nga lajmet shoqërore e politike.
Presidenti afgan Hamid Karzai dhe ai pakistanez Asif Ali Zardari u takuan dje veç e veç me presidentin Obama në Washington. Takimet kishin si synim krijimin e një fronti të përbashkët tripalësh të luftës kundër terrorizmit. Më së fundi, duket se Afganistani dhe Pakistani ka përcyen mosmarrveshjet e tyre në lidhje me çerdhet e terroristëve. Siç dihet në të kaluarën, Afganistani e ka akuzuar shumë herë vendin fqinj se jo vetëm nuk bën sa duhet për të luftuar terroristët, por edhe e bën veshin të shurdhër. Jam i kënaqur, tha presidenti Obama, që më në fund këta dy burra, udhëheqës të zgjedhur nga vendet e tyre, e kuptuan plotësisht kërcënimin me të cilin po përballemi dhe ripohuan impenjimin e tyre për ta luftuar.
Nga ana vet, presidenti i Pakistanit Zardari tha se gjendet për krah vllajt e tij afganas Karzai dhe popullit që ai përfaqëson në luftën e përbashkët kundër këtij kanceri, siç e quajti terrorizmin. Zardari gjithashtu theksoi se vendi i tij ka një barë të rëndë, se vendi i tij po lufton një herësh kundër talebanëve, por edhe kundër Al-Qaedës. Por, shtoi ai, Islamabadi është i gatshëm ta pranojë sfidën, sepse ne jemi demokracia dhe demokracia është mjekimi i vetëm për këtë lëngat.
Takimi i cili vazhdoi edhe sot u zhvillua në një klim të tensionuar nga lajmi se avionët amerikan pardje bombarduan një zonë në perëndim të Afganistanit, duke shkaktuar disa qindra viktima. Në lidhje me këtë, presidenti Obama u premtoi dhudhëheqësve se ai do të bëjë të pamundurën për të shmangur viktimat e pafajshme. Pikërisht mbi këtë ngjarje të dhimbshme që shkaktoi të vrarë ndër civil në zonën e Farahut, komanda e ushtrisë amerikane dhe presidenti Karzai kërkuan hapjen e një hetimi. Në mikrofonin ton, flet generali Marco Bertolini, shefi shtabit të përgjithshëm të trupave ISAF të NATO-s në Afganistan. Ta dëgjojmë.
Quello delle vittime civili è un problema enorme.
Ai viktimave ndër civil është një problem i madh. E ndërkaq shkakton hidhërim të thellë edhe tek ne, sepse asnjë ushtar nuk donte të vriste njerëz të pafajshëm, por në fakt vazhdon të ketë viktima për motive të ndryshme. Njëri nga këta motive është se ne këtu ku jemi nuk përjetojmë një gjendje paqeje. Paqja është ajo që ka ne dëshirojmë të arrijmë, por që nuk e kemi arritur ende. Nuk ka marrëveshje ndërmjet palëve luftuese, siç e kemi vënë re edhe në zonat e tjera më përpara. Fjala vjen në Ballkan apo aktualisht në Liban, në Somali e tjerë e tjerë. Për fat të keq, kjo është një lloj lufte që po zhvillohet në një vend ku qytetet janë banuara e fushat janë të mbjella. Fatkeqësisht të gjëra ndodhin sepse ne si ushtarak jemi të përzier me popullsin.
Cilat janë masat e sigurisë përveç çështjes me karakter etik që ka të bëjë shumë me ushtarakët, domethënë, fjala vjen nëse armiku fshihet në një banesë ku ka fëmijë, ajo nuk duhet goditur apo jo?
Si, e vero, questa è una cosa.
Po, është e vërtet. Jemi të vetëdijshëm kur kemi të bëjmë me një situatë që zhvillohet në shtëpinë tonë. Po që se do të gjendëshim një situatë të tillë, ndoshta do të kishim mjaft mundësi të merrnim vesh se kush e tek gjendet brenda banesës. Ndërsa këtu, nuk jemi në një situatë të tillë. Këtu ndodhemi në një gjendje të vërtet lufte. Sigurisht që mbajmë përgjegjësi, por ama edhe ana tjetër i përdor këto popullsi, të cilat shpesh herë janë edhe të diskriminuara, për të shkaktuar viktima, për të krijuar alarm e për të nxitur urrëtitjen kundër nesh.